Nocojšnji večer smo naslovili Vera in znanost. Prvi bo svoje misli z nami delil gospod Načkov. Dr. Anton Stres je svoj študij teologije pričel na Univerzi v Ljubljani, nato pa ga nadaljeval na Institut Katolik de Paris v Franciji. Po zaključenem študiju teologije je na filozofski fakulteti iz tega katoliškega inštituta v Parizu magistriral iz filozofije in nato leta 1974 v Ljubljani doktoriral iz teologije z dizertacijo Razvoj marksističnega pojmovanja religije v povojni Jugoslaviji, 10 let kasneje pa je na filozofiji doktoriral še v Parizu. Objavil številne članke in knjige, s tematiko odnosa med vero in znanostjo pa se je najbolj obsežno ukvarjal v svoji knjigi iz leta 1994 Človek in njegov Bog. Naslov njegovega nocojšnjega predavanja je Odnos med vero in znanostjo. Gospod Načkov.
Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Govoriti o veri in znanosti si lahko predstavljamo, da je zelo kočljivo glede na to, da je to tema, v kateri je napisano nešteto knjig. Saj je ta tema v evropski kulturi, v evropski znanosti, v evropski teologiji aktualna, lahko rečemo, zelo aktualna še vedno zadnjih 200-300 let. Kaj ima potem lahko, kaj še lahko danes sploh o tej stvari rečemo? Verjetno pričakujete od mene predvsem, kot načkofa, da bom govoril o viri in da bodo drugi, ki so znanstveniki po svojem poklicu, predstavili predvsem znanost. Vendar tudi jaz o viri, vendar samo z nekega določenega vidika, o viri, kolikor se pač nanaša tudi na znanost, oziroma kolikor se odpira znanosti v njenem odnosu do znanosti. Gre seveda, ko govorim o viri, za krščansko vero. Vse poznamo vsi tista tri znamenitova Kantova vprašanja, kaj moram vedeti, kaj moram sem dolžan narediti, storiti in tretjič, kaj smem upati. In v to tretjo kategorijo naših vprašanj se umešča naša vera. Vernost, vera, ni teologija. Mislim, da treba to najprej poudariti. Dosti krat zamenjujemo vero z njenim teoretičnim vidikom. Človekova vernost torej ni samo teoretična misel, ampak zajema celotnega človeka. Zato lahko rečemo, da je vera drža. Mislim, da je to tisti izraz, ker beseda drža vključuje ne samo naše vedenje, ampak tudi naše hotenje, našo voljo, naša čustva, zpravi celotnega človeka v svoji celotno osebnost, v svoji nedeljivi edinosti. To je eksistencialna drža, ki pa se potem seveda na različnih področjih življenja tudi temu ustrezno izraža. Človek se ne more odpovedati svojemu razumu, svoji želji, svoji potrebi po vedenju, po ozaveščenosti in tu se potem umešča teologija kot fides querens intellectum, kot je sveti Anselm to opredelil v srednjem veku, v 12. stoletju. Se pravi, kot vera, ki išče svojo razumnost. Naravne delovanja se vernost izraža predvsem v svoji lastni morali in etiki. Vera oblikuje človeške odnose, sestavlja poseben odnos do soverujočih, do skupnosti ljudi v cerkvi, vera je občestvena. In potem seveda tudi v svojem posebnem odnosu do Boga naravnost neposredno v individualni molitvi in skupinskem obredju. Na ravni doživljanja lepega in ustvarjanja lepega na ravni umetnosti in splošne kulture. Da je vernost, da je religioznost prakulturni pojav, to je zopet posebno področje, ki ga tukaj ne bi odpiral, bilo pa zanimivo. Tudi intenzivnost vere, verske drže je lahko zelo različna. Če povzamem tisto znano delitev po Jozefu Ratzingerju v njegovi knjigi Uvod v krščanstvo, razlikujemo tri stopnje vere. Verujem, da nekaj je, se pravi nekaj onstran tega, kar lahko otipam, kar lahko čuti zaznam. To je tista najbolj splošna vera, ko ljudje rečejo, a se nekaj mora biti. Druga stopnja vera je verovanje v Boga, v pravem in polnem pomenu besede, se pravi odnos do nekoga, za katerega domnevam, da je, ali pa verujem, da je in ga naslavljam z ti. Potem pa je tretja stopnja vere, kar je še posebej krščanska vera, ker ne gre toliko za to, da jaz skušam dognati, kdo bi bil tisti najvišji poslednji in se dokopati do odnosa do njega, ampak sprejemam odnos, ki mi ga ponujam, se pravi ne samo, da verujem v Boga, ampak verujem Bogu, ki se mi sam razodeva. Vrhunsko razodetje v Jezusu Kristusu. Ko gre za judovstvo in krščanstvo, je treba posebej poudariti, še posebej, ko gre za to perspektivo, za perspektivo vprašanj odnosov med vero in znanostjo, da je judovstvo in krščanstvo, predvsem, da je to zgodovinska religija. Zapravi vera, ki ne počiva, ki se ne napaja iz opazovanja narave, in raznih njenih značilnosti, kar sicer ne podcenjujemo, vendar je to zgodovinska religija, se pravi religija, ki izrazito počiva na zgodovinskih dogodkih, ki so se zgodili ne tako kot v mitologiji nekoč na začetku časov, ampak v čisto določenih zgodovinskih trenutkih kot posledica posebnega božjega odrešenskega posega v zgodovino človeštva. Gre za to, da so ti dogodki, dogodki, o katerih se lahko pričuje, to so dogodki popolnoma svobodnega in nepredvidljivega božjega posega, ki ga ni mogoče deducirati, predvideti, ki vedno preseneča, ki celo iz močno preseneča, tako preseneča, da povzroča škandale in pohujšanje, če pomislimo samo na Jezusov pojav. To je značilnost, ta nepredvidljivost in pa presenetljivost krščanskega razodetja, predvsem, ko gre za Jezusa Kristusa. Kljub temu pa je značilno zopet za krščansko vero, da se ni nikoli, ali pa vsaj se od vsega začetka, se ni zapirala samo vase, v svojo pripoved, ampak je vedno verjela, da je to res. To, ko smo prej slišali v geslu nocojšnjega večera, resničnost, gre za vprašanje resnice, ki je od Svetega pisma naprej, v samem pismu že, pa tudi če je semitski in judovski pojem resnice bogatejši kot naš, je vendar šlo vedno za to, ali je to res ali ni res. Se pravi, za isto vprašanje, kot se ga zastavlja tudi znanost ali človekova potreba po vedenju. Od drugega stoletja naprej z aleksandrijskimi cerkvenimi očeti stopa krščanstvo v dialog s takratno pogansko kulturo, predvsem s pogansko filozofijo, zopet na temelju vprašanja, kaj je res in kaj ni res. In krščanstvo, še posebej katolištvo, se temu vprašanju ni nikoli odpovedalo. V srednjem veku že se pojavlja teorija o dveh resnicah, ali o več, to, kar je danes moderno, o več resnicah. V Parizu v času Tomaža Akvinskega je bil neki Siger Brabantski, ki je učil teorijo o dveh resnicah, znanstveni in teološki, verski. In je seveda ta teorija bila zavržena. V novem veku pa prihaja do znanih napetosti med znanostjo in vero, ki se poraja predvsem, ali pa ki nastaja predvsem iz racionalizma. Racionalizem na svojem začetku ni bil ateističen. Voltaire, vsi drugi niso bili ateisti. Bili pa so proti vsaki ideji razodetja Boga, proti izročilu in proti vsaki religiozni avtoriteti, ki bi na tem razodetju počivala, temeljila. Kar nam je dano razumeti in virovati z razodetjem, so racionalistični misleci menili odkriti in preveriti zgolj svojim razumom in to tudi potrditi. Človekov razum je postal edino in izključujoče merilo vse resnice in to tudi v primeru, da gre za razodetje Boga samega. Človek je torej verjel, da lahko razume tudi Boga in da tisto, česar ne more razumeti ali samo odkriti, tudi ne more biti med najbolj značilne pojave te filozofske precenjenosti človeškega razuma, lahko štejemo Hegelovo trditev, da njegova logika podaja misli, ki jih je mislil Bog, preden je ustvaril svet. Nič manj kot to. In tako, kakor imamo zelo zanimivo sporednico med politično filozofijo in, lahko rečemo, to racionalistično teologijo. V politični filozofiji prihaja do rojstva moderne države, ki izhaja iz pojma človekovega dostojanstva in kjer se je osnovno vprašanje, kako utemeljiti oblast nad ljudmi, da bodo v tej državi ljudje ohranili svoje dostojanstvo. Da je torej oblast kot, pač oblast kot avtoriteta nad drugimi ne bo razčlovečevala v njihovem svobodnem bivanju, v njihovem človekovem dostojanstvu. In kako to doseči? Samo z racionalnimi zakoni. Kaj je to, kar je razumno, razumsko, in če je zakon razumski, in če je v službi človekove pravičnosti in svobode, potem mu lahko svobodno na ta zakon pristanem in potem v pokorščini temu zakonu nisem razčlovečen. Ta pokorščina ni v nasprotju z mojo svobodo, ker lahko samo razumno uvidim, da je tako dobro, da je tako res in da je tako prav. In na ta način obstaja država z vsemi svojimi avtoritetami in vendar hkrati tudi človekovo dostojanstvo je v tem ohranjeno. To je smisel demokratične države. Sodobna demokratična država je nastala na osnovi etičnih vrednot. Človekovo dostojanstvo je temeljna etična vrednota in to je podlaga moderne demokratične države. Tega ne smemo nikoli pozabiti, ker na ta način dobiva etika, predvsem etika, ki sloni na človekovem dostojanstvu, svoje mesto, svoje trajno mesto v sodobni demokratični državi in se moramo na to tudi sklicevati. In potem, s to isto logiko se potem seveda racionalizem tudi v teologiji obrača na, torej skuša vzpostaviti neko novo civilno religijo, civilno vero, ki bi imela dve dogmi, obstoj Boga in pa obstoj nesmrtnosti duše, se pravi stara zaveza pa nova zaveza, tako so si pač racionalisti zamišljali, civilna religija, ki bi bila obvezna za vse državljane, kajti še francoska revolucija je bila prepričana, da ni mogoče imeti države, kjer ne bi ljudje virovali v obstoj Boga, najvišjega bitja in pa nesmrtnost duše. Zato so tudi francoski revolucionarji izglasovali v svojem revolucijskem dekretu, bi bilo zanimivo po njemu časa, kako je Robespierre utemeljeval leta, mislim, da 1796 to v francoski ustavodajni revolucionarni skupščini. Ta racionalizem pa potem pride v hudo krizo samega sebe na začetku 20. stoletja, oziroma sredi 20. stoletja, ko se naenkrat človeški razum počuti v svojem prizadevanju zelo omejenega, ker pač vse utemeljuje na svoji lastni razvidnosti, se mu polje njegovega legitimnega uveljavljanja močno oži. In se mu na koncu zoži v sodobnem pozitivizmu, empirizmu, ki je najbolj klasična opredelitev empirizma, je mogoče stavek Davida Huma, ko pravi, da je človeški razum sužen strasti in mora to tudi ostati. Torej, to ni več gospodar, ki vsemu ukazuje, ampak je sužen strasti, so pravi iracionalnih sil v človeku, ki samo pač tem iracionalnim temeljnim teženjem pomaga, da pridejo na svoj račun, na svoj cilj, samega cilja pa razum ne more več opredeljevati. S tem pride seveda ta racionalizem v svojo krizo, v sodobne miselnosti, ki se kaže torej najprej v zoženju razuma na področju znanosti, na področju uveljavljanja, predvsem na instrumentalni razum, se pravi tisti, ki določa cilje, kako bomo nekaj dosegli, samega cilja pa ni mogoče racionalno opredeliti, ampak je stvar iracionalne opcije, se pravi vse opcije so možne, vse je enako prav. Pridemo torej do tega libertarističnega moralnega relativizma, ker ni več mogoče racionalno razpravljati, kaj je prav in kaj ni prav, vsak ima po svoje prav, to kar je seveda zelo sodobno pri nas in tudi vpliva seveda zelo močno na pojmovanje, samo pojmovanje šole, njenega izobraževanja in vzgoje. In potem končno v sami demokratični državniški teoriji in državniški praksi pa pride do enačenja strpnosti z skepticizmom. Danes imate nemalo, tudi celo na ravni Združenih narodov, teorij, ki pravijo, da je demokratičen samo tisti človek, ki je skeptik, ki dopušča, da se na koncu koncev ne ve, kaj je res in kaj je prav. In da ima vsak po svoje prav, da je lahko samo tak človek demokratični državljan. In da je treba zato tudi demokratične državljane zato vzgajati. Problematičnost teh trditev je seveda na dlani, mimo glede samo lahko rečem, Jezus je bil prav gotovo zelo strpen, se pravi, beseda strpnost sploh ni primerna, ampak je bil nekdo, ki je spoštoval vsakega človeka in vendar je zelo jasno vedel, kaj je res in kaj je prav. Iz te dolge zgodovine odnosov med krščanskim virovanjem v razodetega Boga in razumskim vedenjem, eno minuto še, imamo zemo, štiri posledice, pa štiri temeljna spoznanja. Razumnost virovanja je zahteva človekovega dostojanstva in te zahtevi se viren človek nima pravice odpovedati. Je pa treba razlikovati med razumnostjo in pa razumskostjo. Krščanska vira ni razumska, zato ker si je nismo mi izmislili, zaradi tega pa ni nerazumna, se pravi smiselna in globoko povedna. Drugič, vira ni krik, se pravi eno spontano, nerazložljivo, neracionalno oglašanje, ampak je predmet občestvene komunikacije, posredovanja drugim, ki predpostavlja razumnost teh virskih povedi, da lahko drugi razumejo. Tretjič, če je znanost vedno bolj podlaga sodobnega tehnološkega obvladovanja, potem še bolj izstopa dejstvo, da bistvo krščanskega virovanja ni magično obvladovanje in podrejanje božanskih moči sebi, temveč mistično češčenje poslednje skrivnosti in razlastitev samega sebe v ljubezni. Vira in znanost, končno četrti, se nanašata na dve področji, ki se ne pokrivata. Bog je onstran sveta pojavov, če je Bog, in je od stvari drugače drugačen, kako so stvari drugačne med seboj. Se pravi, da odnosov med stvarnostmi v tem svetu ne kaže prenašati, nekritično prenašati v odnos med Bogom in svetom. To, kar mi največkrat počnemo in zaradi česa največkrat prihaja tudi do kratkih stikov med viro in virnostjo, pa teologijo in znanostjo. Sodobna filozofija je močno poudarila spoznanje, da ima vsako področje stvarnosti svoj način dojemanja in zato mora imeti tudi virsko področje, se pravi božanski svet, svet Boga, tudi svoj način dojemanja, ki je lahko samo analogen našemu dojemanju drugih stvarnosti, ki pa predvsem doseže svoj vrhunec v medsebojnem spoštovanju in nesebični in dojemanju poslednje nesebičnosti, obdarovanosti in zastojnskosti ljubezni. Hvala lepa.